كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشاع أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لؤمي على القل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שני 10 במרס 2015, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. באחיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה, סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו, ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע או מתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מאזינים יקרים, במקביל לאיום המשטר הישראלי, הודיע חזם קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטין. و راشه هم دینوت عربیم هد گیشو ات هت نگدوتام لا اکیرا هکفویا شلها فلسطینم و ات تمیخاتام بشکوم رتسوات عزة و ات خشیووت شمور عزة و هگده معرابیت تخت ربونوت مؤخدت املاقه بهك شرزه هالجهاد الإسلامي هالفلسطيني هوديع كي توخن هاتصارا هالسوفيت شل بزقت هخيروم هعرفيت شل راشي مدينوت عراف بكاهير خيوفي أف بد بفد هدجيش كي هخلطوت إلو إينان أونوت لإدقاريم شهم مشتار هالسيوني وأرتصوت هبريت هاتيلو عال هام هالفلسطيني وعال همدت مدينوت عراف عاد كان توخنيت هالشافوع. شلوش وشلوشيم كان بكل إيران. لما زنيم شلوم وهنا خدشوت شل هيوم هنات سيقوت شل إيران باوم هوديع كي ام مطرتها مساومتان هي لفاريك التوخني تقرين لمطرات شالوم شل إيران مساومتان كازي لعلم لو يتكيم لفي أتار بارس تودي همت ستيت تسوخنو تيديوت إيرانيت لستودنتيم إسنا نتسيق هروبابلكا إسلاميت شل إيران باوم هيجيف لي هخرزتها ممشال هأمريكاني هخداش عال نخونوت لنهال مساومتان أم إيران في خاطف بريشة خبراتيت أكس أم مطرتها مساومتان هي لهسيقتها مطرة شل بالطول هخشاشوت ميها إفشاروت شل إيران لقرعين إفشار لفدوك أتزي أفال أم بيروك توخنيت هقرعين لمطرات شالوم شل إيران هو ما شي هممشال شي ممشال ترامب أمور لعسوت شي أوباما لو هتسليخ لعسوت مساومتان كازي لعلم لو يتكيم إيران هتصير شوف وشوف كي لو يتكيم مساومتان أمر صوت بريت بتنا إيه لخطس في سانكسيوت ميرافيوت نتسيق سين بسخنوت بين الوميت لنرجع تومي تامر مدينة شي بارشا بأوفن خدت سدادي مي هسكيم على تخنيت هجرعين ها إيرانيت لو يخولا لهمالات مي أخرى يوتاه ها هستوريت لي سونغ هنتسيقا كافوع شل سين بسخنوت بين الوميت لنرجع توميت هزهير بيشيفا هر وانيت شل معيدسة هنجيديم شل سابا بيوم ششي هاخرون بهتيا خيس لها خلطت معيدسة هبتاخون شل هاوم شتايم شتايم شالوش أخت هم أشيرت ات هسكيم هجرعين تخنيت هجرعين ها إيرانيت في عمر نوترو رك باخوت مي شمونا خوداشيم عدها معيد هاخرون ليسوم هسكيم زه زهو خلون خيوني لفترون دبلوماتي شل هنوسه إيران هدجيشا شوف وشوف اتها اوفي هزراخي شل توخنيت هجرعين شله ويه بيعا ات نخونوته لخديشت همساومتان وشتوف هبعولا عم هسخنوته بين الوميت لانرجيا اتوميت هنه تسیگ هسینی بسبب گامت سیین کی انو مدگیشیم کی ارسو تبرید کی گورم ها اکاری بسکول هسکیم شل تخنی تا گرین ها ایرانیت خیفت لنکوت بتسعدیم معسیین به هکدیم هفشاری لخزور لما ماتسیم ها دبلوماتیم ها بین الومیم و الهکانیس لی دیالوگ ام ایران. صار هم الخماه إسرائيلي نسال نتسال تهم تصاف بسوريا بتسال هالسخسوخيم ها أكوفيم مدام بتقوفا لهت بتخيوت بسوريا عمر صار ها جنا وها صار هم الخماه إسرائيلي إسرائيل كاتس كي جولاني هر آبانيم متونوت كشهو لافش بقاديم رشميم أخكايت نافلة هم السيخة مي باناف. אתר פארס טודיי דווח בציטוט של ספוטניק כי קאץ שהצדיק את הרחבת הכיבוש של המשטר הישראלי מאז חילופי המשטר בסוריה וטען ישראל מגנה על עצמה מפני איומים סוריים וכוחותינו יישארו באזורים הסוריים כולל החרמון ויגנו על רמת הגולן והגליל, כך לפי טענת ישראל קץ. אייל זמיר, מהזרם המלחמתי ביותר והרמטכ"ל החדש של צבא ישראל, יצא בהצהרות מלחמתיות וטען כי השנה תהיה שנת מלחמה, בדגש על עזה ואיראן. כמו כן, שר החוץ הישראלי גדעון סער דחה אזהרות של האום והארגונים הבינלאומיים על סכנת רעב ברצועת עזה בגלל המצור הקשה והפסקת הסיוע ההומניטרי. סער טען ביום שבת כי הוא רואה באזהרות אלו רק שקר והוסיף כי למשטר הישראלי אין חובה לשלוח סיוע הומניטרי והתנועות של ארצות הברית וההתנהגות של וושינגטון ממשיכים להוות מקור למחלוקת בישות הישראלית. מזה זמן מדווחים על סכסוך בין מתנגדים לתומכים בנוגע לאופי יחסי המשטר הישראלי עם ארצות הברית. בהקשר זה אמר יאיר לפיד, ראש האופוזיציה הישראלית, כי ארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם חמאס בשל חולשתה של ממשלת ישראל, שכן היא מודאגת מחיי אזרחיה. על מגעים הלא רשמיים בין המשטר הישראלי לארצות הברית, דווח כי מוסעד בולוס, יועצו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נפגש בוושינגטון עם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית למתנחלים הישראלים בגדה המערבית, והדגיש את התמיכה במשטר הישראלי. ההתקוממות הפלסטינית בגדה המערבית הכריזה על עמותים אלימים עם כוחות הכיבוש ועל תקיפת חיילי האויב וכלי רכבם, בעוד כלי תקשורת ישראליים דווחו על פיצוץ בתל אביב. הגדודי אל-קודס מסרו כי הם נהלו קרבות עזים עם כוחות האויב שפלשו לצירי הלחימה בעיר העתיקה ובשוק שוקה המזרחי, וכי המטירו את כוחות הכיבוש וכלי רכבם הצבאיים מטחי כדורים כבדים, וכתוצאה מכך נהרגו שני חיילים ונפצעו ארבעה נוספים. כמו כן, הודיעו גדודי חללי אל-אקצה על פיצוץ של מספר פצצות על קאסם נגד חיילי הכיבוש וכלי רכבם, וגרמו פגיעה ישירה שהובילה לפציעתם של מספר ישראלים. הגדודים הודיעו כי הם נהלו עמותים עזים עם כוחות האויב שהסתערו על העיר העתיקה והשוק באמצעות מקלעים. מנגד, מקורות תקשורתיים בישראל הודיעו על פיצוץ מכונית תופת בדרום תל אביב שגרמה לפציעתם של שני בני אדם. تأكيد هالشدور هاي إسرائيلي متسدو دفيخ كي مخوني تهت بوتسيسا ساموخ لي مخلاف لا غوراديا بخفيش عسريم ويادا مخاد نفتسا بأورخ بينوني متسينيم كي متنهالت خكيرا على ركا هاروع براشوت سبيرو كي روش عير لشعفار نفت ساكال ببتسوت شلهم خونيت في آدم نوساف نفت ساب أورخ بينوني بهك شرزة كاتسين موديعين بهت كوميموت خاسف هت معتصارو شل مشتف بولا عمها كبوش هي إسرائيلي شي آساف ميدع بمهلاخ تكس مسيرتها أسيريم بخود الشعفار كوخوتا بتاخون تسينو كي يفرسمو ات هبراتيم شلهم كريش المشتف هبولا في هودا أوتاف بياميم هكروفيم يش لتسيين كي بين هالشبعة بأكتوبر 2023 عد لتشعاصار بينوار هالشانا هاتو كفانوت شل هكبوش هاي إسرائيلي بتميخة ترتصوت بريت بريطانيا ومسبار مدينوت أوروبا غارما لنفيلاتام شل يوترمي 160,000 خلاليم وفتسوعيم فلسطينم ربام يلاديم وناشيم ويوترمي 11,000 ناداريم بأخاد ها أسونوت ها هومانيتاريين هكاشيم بيوتير باولان. بأوتو هكشير نتونيم إسرائيليين دفخو كي مسبارها بتصوعيم شل خيالات صباها كبوش هي إسرائيلي على لي 78,000 عليا شل 8,000 بتصوعيم خداشيم مياز هدفوخ هرشميها أخرون وعليا شل 16,000 مياز تخلت هم الخما على رتصوعة عزة. مركز هميدا فلسطيني دفيخ كي مهنتونيم عولي كي 51% مهبتصوعيم بتصفى شل هكبوش هم متخط لجيل 30 وروف هبتصوعيم هخداشيم هم خيالي ملوئيم عمت سبيوت لعليا بمسبر هالسوفليم مهفرعت بوست تراوما عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت شل هيوم لما زنيم شلون فهنا برشانوت شل هيوم رايدتها دما شيغارام ترامب بهتكارفوت لروسيا اقدال سيام اتهم الخما بأوكراينا هوفيلا لنتوخيم شونيم لجنبه أخدوت أرتصو تبريت أم أوروبا علي ده هت علموت مي تفكيده شل ممشيلة أوكراينا وممشلوت أوروبا فيجيشا يشيرا لما ساومتان عم روسيا ترامب كارات جار على الموديل هاي خاسيم بينهم دينوت مشنات صديها أوكيانوس ها أتلانتي لأخر توم ملخيمة عالم هشنية بمشيخ شانيم لأخر كريسات بريت هموعدسوت خاشفو بأوروبا وفم دينوت همعراف شي بسيدر هخاداش شي متقبش معرخوت ديمقراطيوت ليبراليوت معرفيوت يهيو مئخادوت في كهرنتيوت مول معرخوت ركوزيوت همتنقدوت لمدينيوت همعرف هفال علياتو للشلطون شل دونالد ترامب بارتو تبريت في هعمدوت شهو اتصفتو ناكتو خاسفو اتها شكر شل رايونزل ها نيويورك تايمز كاتف بما أمرها أخرون شلو بنوسي كي عداين لو بارور عاد كما تتكدم ها هتكارفوت شلن سير صوت بريت دونالد ترامب لروسيا فيها فكرت بعلوت بريت فاتيكوت أفال أولاي هم عراف كبار نعلام هم عمار بنيويورك تايمز تسيين كي مدينوت أوروبا عمدوت على صف عيدان خداش في هوسيف كي أرتصوت بريت هفنتا كاعت أورف لفات بريتا وفمكم زوت هتكارفا لنسي روسيا فلاديمير بوتين. هدفو اخشل ها نيويورك تايمز كوفيا اوروبا مرگيشا نتوشا خرادا او خرادا مي مسمت ها هتخمشوت ها اتسوما شلا ومفتعت مه الشنوي شل ها ايدولوجيا ها امريكانيت موتسيت ات عتسما مفددت فالاري هاير روش كفوتسات خدوش اوروبا ببرلمانت ها اوروبي امرا ارتصوت هبريت هايتا ها عميد ها عمود شي سفيفو نهال ها شالوم افال هي شنتا ات هبريت ترامب خوزير عال هت علموتا او عال هت علموتو شل بوتن او هت عمولا شل بوتن نخنسنو لعيدان خاداش هم مجزن فورن بوليسي كاتاف بعبار بمأمار هم متيخيس لفولوتاف هأخرونوت شلنسير صوت بريد دونالد ترامب في عمر ممشال ترامب هالخ هربيوتير مبعبار لفخينا مخاداش شلهبريت هترانس أتلانتيت أرد صوت بريد هيكاعت هأويف شل أوروبا هم مجزن هأمريكاني هوسيف بمكم لهت يخيس لمدينات أوروبا كي شتا فيها هخشوفوت بيوتير شل أرصات بريت نرأي ش ترامب شنا ات عمداتو في رؤى بناسي هروسي أبتسيا توفا يوتير لطفخ هاروخ بعود شي هعرخوت لقبه هزيكا شل ترامب لبوتين كياموت كفار شانيم نرأي شي هرقشوت هم مشتافيم او هرقاشوت هم مشتافيم هلالو ميني خيم كاعت ات مدينيو تارت صوت هبريت لفيها نيويورك تايمز هم مساق معراف بعيدان هم متهفيه زي اينو بارور كاعت بمشخ شانيم ربوت لمروت متاخيم كاشيم مدفعم بين اوروبا لارت صوت هبريت هم مناخ يتساق سخكان استراتيجي إخاد هم أخاد بمخيافوتو لأركيه الديمقراطية الليبراليت بين مرخاوت هم مفسديم هجدوليم مشنوي هجيشا شل ترامب كلابي بعلوت بريتو هين مدينوت أوروبا شي نمتساوت تخت هم ترياه بتخونيتها أمريكاني تقفار شمونيم شانا زوت بزمان شي ممشلوت أوروبا متموددوت عم إدغاريم جدوليم بتخونيين بتوخ أو برامات ها إخود ها أوروبي للو كيشر لشنويم هالتكتييم شل ترامب هالسكون ها قادول بيوتير هو لهخيش ترامب ناتش إت هالديمقراطيوت هالليبراليوت بين مرخاوت أمرت نيكول بخران بروفيسور لمدعي همدينة بماخون لمدعي همدينة بباريس ساينس بو ترامب يوديع لآن هو هوليخ على أوروبا لشؤل اتعتسما إذا كوخ الصفائي يشلانو وإخ أنخن يخوليم لقباش ألخزيك اتا كوخ الزي بمهيروت أف مدينة بأوروبا لو هايتا مؤرئرت على ديش النوي هجيشاش الارتصوت بريتك مو جرمانيا ها ربابليكا ها جرمانيت شل أخرها من الخماء هكما بعكار بتميخة أمريكانيت جرمانيا مأرخت 35 ألف خياليم أمريكانيم وعصارات راشي نشك جرعيني زي ما جيع على ركع هارخوت كي أرتصوت هبريت متكفينت لهيسيك خياليم أمريكانيم من جرمانيا أولها فيرام لهونغاريا هتبت خيوت إل ميعيدوت على شنويم استراتيجيين جدوليم بخود الشعبار أمر كريستوف هوسجن انسي فيدتها بتخون شل منخن متعم جرمانيا بسوف التفكيت شلو كأشر دماعوت بعناف كل لهاروس سيدر هم وساس على كلاليم ومخيافوت لسخيوت آدم أفالي هي كاشا ميعود لفنوت أوتو مخاداش عبور خالك مه جرمانيم زوهي بجيدة بلتي نسلخت متعم أرصوت بريت مدينة شملاء تفكيد مركزي بتفوساتو شل هتلر توميخت كاعت بمفلقة كمو ألترناتيفة لجرمانيا أي أف دي شي لخبريها يش نتيوت ناتسيوت مفهكوت شي كاعت هي همفلقة هشنية بجودلة بجرمانيا We'll be right back. تودا شنش ارتمتانو مازني مكريم وهرى جم بخدشوتش الهيوم عدتون ايت بعدتون هالسعودي اوكاض كاتفا كي لمروت هشكعوت عناك صدروت هستوريوت عربيوت عمدوت بفنيكي شالون نرخاف بمشيخت كهال بشرى السباعي التونائيت سعوديت بايتون اوكاد نتخا اتكشالون هالصدروت هستوريوت عربيوت ببوست بعروض تليجرام سعودي وخاتفا كي لمروت هشكعوت عناك بهالشموش بممخيم تخنييم زاريم صدروت هستوريوت عربيوت عمدوت بفنيكي شالون نرخاف بمشيخات كهال لفي اتار بارس تودي بايتون اوكاد نختاف هالسباها اكاريت لكيشالون شل هالصدروت هستوريوت عربيوت هي هستمخوت موكزيمت عال هشتكفوت يشيرا شل نوسئيم مودرنييم شي هوفيخت اوتان ليتصيروت تعمولا فيهوريست ات امينوتان هالهستوريت هاي تونايت هالسعودي تفيرا هفديل هموهوتي بين صدروت عربيوت للو عربيوت هو هتصغت ناراتيفيم بديونييم لمطروت بوليتيوت اخشافيوت اومنام فانتازيا هستوريت يخولا لهاتسليخ عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورينو لهيوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتو فلاخم أول هتراؤوت كان كول إيران. Thank you.